Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, dalam kita menjalani hidup tentu kita wajib mengingat, menyadari bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Dan Allah menciptakan kita juga tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala peribadatan kita, ibadah kita. Kita dalam menjalani hidup tidak mungkin pula tanpa ujian ketika kita berusaha untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariatnya. Antara keimanan kita kepada Allah, sebenar-benar iman, dan amalan kita yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah, itu seiring dengan ujian. Seiring dengan ujian untuk menguji kejujuran iman kita. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita terputus, berhenti, lalai, atau abai di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena itu merupakan kendaraan kita, baik itu amalan yang kita kerjakan maupun segala hukum yang ada, ini semua sudah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan upaya kita selama hidup dengan penuh mudah ringan ikhlas kepada Allah, ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru dhiya walqur'anu hujjatun laka wa alaik kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu mubikuha au mubikuha. Hadis ini hadis yang mulia, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang amalan yang ringan sebagiannya namun pahalanya besar, juga terkandung sekian ibadah di dalamnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan lafadz kullun nasi yaghdu, Fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Yaitu setiap manusia dalam hidup ini yaghdu. Yaghdu itu berusaha, berbuat, beramal, mulai dari awal siang, pagi, sampai malam dan seterusnya, perputaran hari. Apa amalan, apa usaha yang dikerjakan oleh manusia itu ketika hidup? Ada yang fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha na'udzubillahi min dalik. Ada yang mereka menjual dirinya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, dengan cara menjalani syariat Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini mu'tikuha, dia berarti telah menyelamatkan dirinya dari murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Namun ketika dia hidup dalam sehari tadi itu taat kepada syaitan dan hawa nafsunya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, justru sebaliknya dia malah mengikuti langkah-langkah syaitan dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mubikuha, dia akan binasa dan na'udzubillah min dalik. Jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan masuk dalam kemurkaan Allah dan nerakanya na'udzubillah min dalik. Di dalam hadis ini kita akan membaca satu persatu. Ketika Rasulullah menyebutkan at-tahur syatrul iman, bersuci itu bagian daripada iman. Bersuci ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, bersuci dari hadas, wudu. Itu kalau hadas kecil. Ketika hadas besar, dia harus mandi. Sebagaimana yang Rasul terangkan tata cara mandi ketika menghilangkan hadas besar. Makna yang kedua, yaitu bersuci dari segala perbuatan maksiat kepada Allah. Segala perbuatan dosa yang mengantarkan pada murka Allah dan azab Allah. Itu bagian daripada iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak dari kalangan para ulama menjelaskan, menekankan bahwa at-tahur yang dimaksudkan dalam hadis ini, bersuci itu adalah wudu, taharah. Karena ada hadis yang semakna dengan ini, Rasul katakan al-wudu syatrul iman, wudu adalah separuh daripada iman. Manapun makna yang ada dari dua makna tersebut yang disebutkan oleh para ulama, kedua-duanya adalah perkara yang mulia dan baik. Dan kedua-duanya adalah amalan yang mendatangkan pahala. Apakah itu bermakna wudu dan bersuci? Itu ketika dia niatkan ikhlas kepada Allah untuk menghilangkan hadas, untuk setelah itu kemudian sholat. Maka amalan wudu itu sendiri itu memiliki pahala ketika ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika dia yaitu mensucikan diri dari berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah, maka dia pun ketika menjalani itu, menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa, dan membersihkan dari berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah, ketika ikhlas juga dapat pahala. Dan ini pembuka sholat ketika dia berwudu. Seorang yang wudu dengan sempurna seperti wudu Nabi SAW, kemudian dia sholat dua rakaat, pahalanya besar. Naam, itu at-tahur syatrul iman. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, zikir alhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan kebaikan kelak di akhirat. Berucap alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan nanti di akhirat. Ucapan subhanallah walhamdulillah, ucapan atau zikir subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puja dan puji milik Allah, ini akan memenuhi pahala antara langit dan bumi. Di dalam hadis ini terdapat amalan yang ringan, amalan yang sederhana, yang mudah dikerjakan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Ini sangatlah besar, dan timbangan amal ini, timbangan amal yang Allah tegakkan nanti di hari kiamat, itu betul-betul timbangan hakiki, yang dia itu menimbang seluruh amalan-amalan hamba Allah, dan dibalas oleh Allah amalan tersebut di hari kiamat. Dan ini perkara ghaib yang wajib kita mengimani. Perkara ghaib yang wajib kita mengimani, yaitu adanya timbangan amal kelak di hari kiamat. Nah, ucapan subhanallah ini bisa memberatkan timbangan kebaikan. Ucapan subhanallah bisa menjadikan berat timbangan kebaikan kelak. Sebagaimana juga subhanallah wa bihamdihi, juga demikian, subhanallah al-azim. Itu kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangan amalan kebaikan nanti di hari kiamat. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ungkapan subhanallah atau alhamdulillah yang sedang kita bahas sekarang ini, dia betul-betul memiliki makna yang dalam. Alhamdulillah misalnya, itu betul-betul mensifati Mahmud, mensifati Allah dengan segala kesempurnaan yang dialah satu-satunya berhak dipuja dan dipuji, dengan kecintaan yang besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyatakan alhamdulillahi, berarti kita sedang memuji Allah dengan maha sempurnanya, dengan maha sempurnanya. Dan ini tidak boleh kita ambil alih ujian ini. Artinya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita berbuat, beramal ingin dipuji orang, ingin dipuji orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada orang memuji kamu di depan kamu, lempar dia dengan tanah. Karena kita tidak berhak dipuji. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dipuji oleh orang lain, ini berbahaya. Bisa fitnah bagi dia. Ketika dia tidak sanggup dan tidak mampu menerima pujian itu, na'udzubillah min dzalik, akan mengarah pada sekian kejelekan dan keburukan. Yang intinya akhirnya beramal bukan karena Allah, yang akan menyeret pada dia kebinasaan. Imma dia ujub, ingin disanjung, dipuji. Wa imma dia sum'ah, ingin dilihat amalan dia oleh orang lain. Wa imma dia riya, ingin dilihat orang lain amalan dia. Ketiga-tiganya buruk. Ketiga-tiganya adalah perbuatan buruk yang akan merusak amalan kita. Dan dosa, na'udzubillah, ketika kita beramal ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, bukan sekedar itu amalan buruk, tapi justru malah mendatangkan dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ketika kita menyebutkan subhanallah, itu bermakna mensucikan Allah yang maha sempurna dari segala kekurangan dan aib. Mensucikan Allah yang maha sempurna itu dari segala kekurangan dan aib, yang mana kekurangan dan aib itu milik kita. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan dan aib, tidak mungkin tidak. Allah maha suci dari itu. Sehingga dialah yang berhak dipuja dan dipuji, Rabbul Alamin. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala itu mengandung nilai dan unsur di dalamnya syukur kepada Allah. Berarti ketika kita memuji Allah, maka kita telah bersyukur kepada Allah. Makna syukur ialah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan benar, itu syukur. Allah kasih kita sehat, nah kita manfaatkan kesehatan kita, pergunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan waktu, kita jadikan waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kepada, taat kepada Allah. Kalaulah kita cari ma'isyah, kita cari rezeki, kita bekerja, nah, dagang, ataupun bertani, dan yang lainnya dari rezeki-rezeki yang halal, kita cari, mohon kepada Allah agar diberi rezeki yang halal bagi mereka, bagi kita yang sudah berkeluarga. Niatkan ikhlas karena Allah mencari rezeki tersebut untuk menafkahi anak istri, sehingga terhitung ibadah, ternilai ibadah. Itu kebaikan, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menegakkan, telah menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu untuk mencari nafkah. Dan itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Yang Rasul sebutkan, lukmatun, satu suapan yang kau nafkahkan, anfaqtaha li ahlik, kau nafkahkan untuk keluargamu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, artinya yang namanya ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bukan hanya itu. Di sana masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bernilai pahala, yang dihasung oleh Allah dan Rasulnya. Tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, masuk dalam amalan soleh, saling menasehati karena Allah, saling menasehati karena Allah dengan baik dan benar, masuk ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak yang lain yang mana pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ini kuncinya, ini intinya, kemudian kita pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas dan benar, itulah amalan soleh, itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, kita lanjut hadis tersebut. Kemudian Rasul menyatakan wassalatu nurun. Salat itu nur. Salat itu nur, cahaya. Wassabru diyaun. Sabar itu juga cahaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang nur, lafaz atau kalimat nur itu ada pada bulan, rembulan. Sedangkan matahari itu dia, sama-sama cahayanya, cuman penggunaan lafaz nur itu bulan, kalau matahari itu dia. Artinya nur, cahaya rembulan itu lebih lembut. Matahari menyengat. Artinya sabar itu bagian daripada bentuk, yaitu dia membutuhkan perjuangan. Asabru dia. Sadaqa burhan, asabru dia. Sabar itu betul-betul memerlukan perjuangan yang sangat. Betul-betul memerlukan perjuangan yang sangat. Makanya diibaratkan wasabru dhiya wasolatu nur. Solat nur. Solat itu cahaya. Nah, cahaya apa? Cahaya bagi hati dia dan bagi wajah dia. Cahaya bagi dia kelak di hari kiamat. Makanya dalam hadis yang lain Rasul sebutkan, basyir al-masyaina ila shalah fi dhulami bin nuri at-tamah yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang berjalan menuju salat di kegelapan malam dengan cahaya yang terang nanti di hari kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan salat, amalan yang ringan bagi kaum mukminin. Amalan yang mudah maksudnya. Tapi bernilai besar pahalanya. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Salat itu pasti karena bagian dari rukun Islam. Tapi Di balik itu amalan hamba Allah nanti yang dihisap pertama kali di hari kiamat, sholatnya. Di balik sholat itu pula Allah sebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, yang ikhlas, yang menerapkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, dia kerjakan itu semua dengan ikhlas, itu mampu mencegah pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, bahwa sholat memiliki sekian faedah. Di antaranya adalah untuk melancarkan rezeki. Hati sholat, itu sholat. Nah, makanya dalam ayat disebutkan sekian banyak. Wasta'inu bisabri wassalah. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kalian minta tolong kepada Allah agar kalian baik, agar kalian dapat pahala, agar kalian dicintai oleh Allah, agar kalian mulia. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Itu berat sesungguhnya kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya orang-orang munafik, orang-orang munafikin, itu wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Ketika mereka mau sholat itu, menegakkan sholat itu malas. Qamu kusala. Sholat tapi malas. Tidak ada semangat. Itu tata caranya sholatnya orang munafik. Ketika sholat, sholatnya malas. Ketika isya dan subuh, itu paling enggan dan paling tidak mau sholat berjamaah. Ketika apa? Isya dan subuh bagi kaum mukminin. Orang munafik paling anti. Kenapa? Orang-orang munafik kok paling enggan sholat di waktu isya dan subuh? Karena gelap, karena gak dilihat orang lain. Nah ini tujuannya. Alasannya karena gelap, orang gak ngelihat mereka. Karena mereka ibadahnya mereka itu ingin dilihat orang, munafikin. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka faham pahala yang terkandung di dalam sholat isya dan subuh, la atau walau kanu habuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Jika apa? Jika paham keutamaan dan pahala yang didapati berjamaah di waktu isya dan subuh. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis tadi. Salat nur, kata Rasul. Salat cahaya. Naam. Wa shadaqatu burhan. Sekarang. Shadaqah burhan. Apa maksudnya? Burhan, shadaqah itu burhan. Artinya shadaqah itu bukti imannya dia. Shadaqah itu bukti keimanan dia itu dengan shadaqah. Kenapa? Orang-orang munafik pada malas bersedekah. Nah, bukti imannya seseorang itu dengan sedekah. Dan disebutkan dalam banyak qaul dari para ulama seperti Ibnu Qayyim misalnya rahimahullah dalam kitabnya Bada'i Al-Fawaid, kata beliau, li sedekati ta'thirun ajibun fi daf'il bala wa daf'il ain wa daf'il syarril hasid. Subhanallah. Sedekah itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan. Memiliki apa? Pengaruh yang sangat menakjubkan. Apa itu? Dalam upaya untuk menolak bala, musibah. Dalam upaya untuk menghindari dari ain. Ain itu hak. Ain itu, kalau boleh anak katakan dengan bahasa yang mudah, na'udzubillah min dalik, itu kejadian di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat itu mandi di sungai, kebetulan tersingkap betisnya, itu kelihatan putih betisnya. Naam, kemudian sahabat yang lain yang lihat itu melihat dengan pandangan takjub. Begitu, bukan mendoakan, malah itu putihnya atau ya, pokoknya begitu, tidak berdoa. Hampir tenggelam, hampir mati itu sahabat itu. Kena ainnya dia. Kemudian kasus ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, kita bertiga mandi begini, kita ngelihat ininya, terangkan semua. Maka Rasul mengatakan, "Naam. Idza ra'aita ma yu'jibuka, idza ra'aita ma yu'jibuka aw kama qala Rasul, falyubarrik." Kalau kau melihat sesuatu yang menakjubkan bagi kamu, maka ucapkan barakallahu fih. Barakallahu fih. Anak-anak kita yang lucu misalnya, jangan lucunya, gantengnya, cantiknya. Jangan khawatir kena ain. Sampaikan doa barakallahu fih, masya Allah. Intinya fal yubarrik, kata Rasul. Ucapkan ada mobil bagus. Oh, mobil itu bagus sekali, kencang. Jangan. Barakallahu fiha. Tanaman juga demikian. Oh, tanamannya kok bagus sekali. Oh, enggak kena hama ya. Oh, berarti pinter orang yang petaninya. Jangan. Barakallahu fih. Doa itu. Anjuran Rasul, bimbingan Rasul, disampaikan itu sunnah. Itu doa untuk menghindar dari bala. Makanya beberapa kisah yang kita dengar di negeri seberang, di negeri Saudi sana, itu seseorang jalan berhadapan-hadapan gitu dengan orang lain. Orang itu sedang menggendong bayi yang tentunya lucu gitu. Dia kerasa, orang itu kerasa kalau di depannya sedang melihat anak itu dengan penglihatan yang mengkhawatirkan, terkena ain. Akhirnya orang yang membawa bayi itu, dia merunduk dan dia palingkan dari pandangan orang itu. Kodoro, di belakang orang yang bawa bayi itu ada orang lain, di atas kepalanya itu ada guci isi air. Pecah itu. Di pandangan dia itu, gak kena bayi itu, kena belakangnya itu, kendi itu pecah. Itu ain. Dan Syekh bin Baz bicara banyak tentang masalah ain ini. Na'udzubillah. Nah, minal ain. Makanya sedekah itu biiznillah bisa menolak itu. Ain. Dan sedekah itu juga, kata Muqayyim, itu menolak syarril hasid. Menolak yaitu kejelekan orang yang hasad. Orang yang iri. Hasid. Hasad itu, na'udzubillah minzalik, itu penyakit yang termasuk kejam. Artinya apa? Dia tidak rela, tidak ridho ketika saudaranya memiliki kenikmatan. Dia tidak rela, tidak ridho ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sehingga berupaya bagaimana kenikmatan itu agar hilang. Itu hasad. Dengan cara apapun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sedekah bisa menolak itu biiznillah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kembali kepada apa tadi yang disebutkan, naam, zikir. Misalnya tadi kan disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib, Rasul menyatakan man halahul lailu an yukabidahu au bakhila bil mal an yunfiqahu au jabuna 'alal adui an yuqatilahu falyukthir min subhanallah wa bihamdihi. Orang yang khawatir tidak bangun malam untuk sholat, ada saja gangguan bagi dia untuk tidak mengerjakan qiyamul lail atau setidaknya witir di waktu malam. Atau orang yang kekhawatiran kikir pelit, tidak mau infak hartanya. Atau orang yang penakut ketika perang. Jadi perang-perang yang sebenarnya jihad fisabilillah, dia punya penyakit jubun, pengecut. Nah, untuk menghindari itu, kata Rasulullah, perbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi. Perbanyak ucapan Subhanallah bihamdihi. Fa innaha, kata Rasulullah, ahabbu ilallah min jabalin zahabin yunfikuhu fi sabilillah. Sungguh nilai, nilai ucapan subhanallah wa bihamdihi itu lebih Allah cintai daripada satu gunung emas yang dia infakkan di sabilillah, di jalan Allah. Artinya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, zikir subhanallah wa bihamdihi ini memiliki faedah yang besar. Nah, tadi telah disebutkan tentang makna subhanallah wa bihamdihi. Nah, zikir kepada Allah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, akbar min kulli syai. Zikrullah itu sesuatu yang lebih besar dari segala sesuatu. Fahuwa afdhalut ta'at, fahuwa afdhalut ta'at. Zikir kepada Allah, zikrullah itu termasuk amalan taat yang paling afdhal. Li'anal maksuda bitta'at kulliha iqamata iqamatu zikrihi. Fahuwa sirru ta'at wa ruhuhu wa ruhuha. Kenapa? Karena inti tujuan amalan ketaatan itu semua menegakkan zikir kepada Allah. Dan ini merupakan rahasia dan ruh taat kepada Allah, zikir itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita terus amalkan sehari-hari. Zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Rasul sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, terkait sedekah tadi juga memiliki manfaat yang besar. Naam, dulu para sahabat ketika jual beli takaran atau timbangan mereka, wasak, ausak, takaran, timbangan. Nah, itu cara seperti itu mereka namakan samasirah. Jual beli yang seperti itu mereka menamakan samasirah. Kemudian Rasulullah datang, dirubah nama itu. Bukan samasirah. Kata Rasul, ya ma'syarat tujar, diganti tujar. Ya ma'syarat tujar, wahai orang-orang atau wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhul halifu wal lagwu. Ini, wahai para pedagang, jual beli itu sangat mungkin kin akan ada sumpah di situ dan agak ada hal yang main-main atau bahkan dusta, bahkan kedustaan. Fasyubuhu bisadaqah, maka langkah yang kamu harus lakukan ketika kamu sering jual beli, bersihkan dengan cara sedekah. Khawatir terjatuh pada sumpah. Sumpah di sini enggak ada kafarohnya, lain, beda. Nah, Allah, ini memang saya baru dapat. Ya sudah, memang betul baru dapat. Allah, ini memang dari daerah ini. Ya, dari situ. Bukan niat sumpah yang palsu. Berbeda, kata para ulama yang ada pada perdagangan ini. Atau di situ ada halal yang enggak ada faedahnya. Ketika proses dagang-dagang itu. Atau ada kedustaan, kedustaan yang ringan di situ. Fasyubuhu bisadaqah, kata Rasul. Cepat kamu itu bersihkan itu semua dengan sedekah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan sedekah tadi wadih dan jelas. Kemudian kita lanjutkan. Naam, wasabru dhiya, sabar itu, kata Rasulullah, dia sinar yang menyengat. Memang demikian keadaannya. Sabar itu pemberian Allah yang terbaik dan terluas kepada hambanya. Artinya, ketika seorang hamba diberi oleh Allah perangai sabar, berarti Allah memberikan dia sesuatu terbaik dan terluas. Bagaimana tidak? Kita lihat, ketika seorang muslim atau muslimah tatkala menjalani taat kepada Allah, dia sabar, terus istiqomah di atas taat kepada Allah, penuh dengan keikhlasan. Nah, seorang muslim atau muslimah, ketika dia dihadapkan sekian maksiat kepada Allah, sekian perbuatan mungkar, sekian perbuatan dosa di depan dia, dia jauhi. Ditinggalkan karena Allah. Nah, walaupun dengan berbagai macam bentuk tipu daya, kata-kata, rayuan, dan yang lain, tetap dia gak mau untuk maksiat kepada Allah, untuk berbuat dosa. Tinggalkan itu semua karena Allah. Ketika dia tertimpa musibah, sakitkah dia? Atau kehilangan ayahnya meninggal, ibunya, istrinya, anaknya, dan yang lainnya? Atau diberi oleh Allah kefakiran, fakir, miskin? Dia sabar, ikhlas, nerima kembalinya kepada Allah dia. Maka ini membutuhkan perjuangan yang sangat di samping hidayah dari Allah. Dan orang yang seperti ini tadi itu, sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, itu pahalanya oleh Allah diberi tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala orang-orang yang sabar itu, kata Allah, itu diberi oleh Allah bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan, artinya tanpa batasan, sekehendak Allah. Sementara dalam hadis yang sahih, dalam syariat kita tahu, kita membaca bahwa pahala seorang yang beramal, satu amalan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Untuk sabar tanpa batas. Nah, makanya dia sinarnya itu dia panas, ya perjuangan harus. Coba sekarang kita lihat orang-orang pada makan siang ketika puasa Ramadan, dia puasa. Orang-orang pada maksiat kepada Allah ketika puasa untuk ngabuburit, kata orang, orang apa? Orang Sunda. Untuk menunggu maghrib itu ngabuburit. Tapi kemana dia? Nonton apa atau apa gitu yang maksiat sifatnya. Dia enggak. Dia tetap menjaga, takut luka puasanya. Kan begitu. Orang-orang pada kikir, pelit, bakhil, na'udzubillah, dia sedekah, infak fisabilillah. Orang-orang pada tidur lelap dari isya sampai subuh, dia bangun. Nah, dia faham keutamaannya. Qiyamul lail itu sholat paling afdal setelah wajib. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Walaupun beliau safar. Jaga betul, itu kan berat. Menurut orang-orang yang berat. Orang-orang khusyuk, enggak. Butuh apa? Perjuangan. Ini sabar. Orang-orang yang sudah punya kecukupan untuk haji, nah, masih kurang. Loh, ini sudah cukup. Belum. Anak kurang 2 kali lipat lagi. Sudah wajib bagi dia. Ini rukun Islam. Nah, bagi yang mereka yang diberikan oleh Allah, jalan. Jalan. Nah, sobrudhia, maksiat, ya kan, ditawarkan ke dia. Ini ada sistem jual beli ini. Loh, itu kan riba. Nah, sedikit-sedikit gak apa-apa. Jangan. Nah, orang yang sabar, tidak. Na'udzubillah. Jual beli ini, ya kan, di sini misalnya bibit atau apa ya, hati-hati. Ada ghish. jual bawang misalnya, hati-hati ada ghis di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, penipuan maksudnya. Rasulullah pernah suatu ketika melihat seorang sahabat di situ jualan ya gandum gitu, ditumpuk gitu, tumpuan. Ditanya, maksud dilihat. Nah, subhanallah, ketika Rasul melihat itu, wahyu turun. Ketika itu tangan beliau masuk dalam tumpukan tadi. Masuk, basah di dalamnya. Basah. Nah, ma hadza, kata Rasul, apa ini kok basah? Jadi jawab, asabathul ma ya Rasulullah, ya kena hujan. Kata Rasulullah, kalau kau jadikan yang basah itu tumpukan sendiri, yang kering sendiri, liyarahunas, agar orang tahu ini basah, ini kering, kan lebih baik bagi kamu. Kata Rasul, jangan kamu bikin orang tertipu, dikira kering semua. Man ghasyana falaisa minna, kata Rasul, yang nipu aku bukan golonganku. Masalah besar kan. Dan dua orang yang jual beli ketika ada yang curang, itu gak ada barokahnya. Muhikot barokatuhu, dirampas oleh Allah keberkahannya. Nah, kalau sudah gak barokah, apa yang mau dicari? Bagi siapa? Bagi yang curang. Nah, yang seperti ini kan juga artinya, ketika dia sabar untuk tidak curang, sabar untuk tidak melakukan maksiat, menipu dan yang lain, kan butuh perjuangan bisa menghindar dari Allah Taala. Berat kan? Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Qur'an itu, Al-Qur'an kata Rasulullah, hujjatun laka. Al-Qur'an itu bisa membelamu nanti di hari kiamat. Al-Qur'an akan membela kamu nanti di hari kiamat ketika Al-Qur'an kamu baca dengan benar dan baik, ketika Al-Qur'an kamu pelajari kandungannya dan amalkan kandungannya. Itu yang akan membelamu di hari kiamat. Namun ketika Al-Qur'an kau jadikan pajangan di rumah, enggak pernah dibaca sama sekali, wala mempelajari kandungannya, wala mengamalkan kandungannya, pokoknya ada Al-Qur'an gitu aja. Itu justru akan menjadi bumerang. Alaik, bumerang bagimu nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, kullun nasi, setiap orang, kata Rasulullah, yaghdu, dia mulai dari awal siang, mulai pagi dia terus berusaha, beramal, sampai malamnya, ketemu pagi lagi. Itu dalam rangka apa? Menjual dirinya kepada Allah. Berdagang dengan, berniaga dengan Allah. Yang betul-betul dia manfaatkan, dia perbuatkan perbuatan amalan taat kepada Allah, amalan yang benar dan ikhlas, maka dia akan berarti menyelamatkan diri dari azab Allah, selamat dia masuk surga Allah. Yang na'udzubillah dia dipergunakan waktu itu, nah, maksiat kepada Allah, ngikuti syaitan dan hawa nafsunya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kita semua tentunya berusaha dalam kehidupan ini betul-betul berbuat yang terbaik di sisi Allah. Dan berbuat hanya amal hanya untuk Allah. Ibadah. Sehingga segala apa yang kita amalkan ini semoga mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga kita bisa lanjut nanti pada sesi berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.